Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Am terminat emisiunea trecută în închinare și în laudă la adresa lui Dumnezeu. Vom merge mai departe pe urmele lor, pentru că pastorul Traian Aldea este prezent în studioul nostru. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și vrem să ne fiți ghid și cu toiagul mergeți înainte și lăsați semne, semne pe care să le descifrăm, să le înțelegem și să le urmăm. Spre ce ne îndreptăm, domnule pastor?
Am rămas încă dator în dreptul lui Miriam, pentru că nu am terminat viața ei. Am vorbit atât de frumos despre această femeie extraordinară. Pe mine mă impresionează și o îndrăgesc pentru curajul ei, pentru tăria de caracter, pentru viața ei devotată, pentru dispoziția de a se pune la slujirea lui Dumnezeu. Dar trebuie să o spunem și pe asta, pentru că aceasta este Biblia, ea ne oferă un tablou complet.
Real. Foarte adevărat.
Miriam a avut și ea un moment greu, un moment de cădere. Acest moment de cădere este relatat destul de amplu, pe larg, în Numeri, capitolul 12, când, în drumul spre Canaan, Miriam se revoltă împotriva fratelui ei, îl atrage și pe Aron de partea ei, deci iată că triumviratul se rupe, 2 împotriva lui 1, și acea femeie care 40 de ani n-a spus un cuvânt și nu a scăpat un secret de pe buzele ei, acum începe să critique, să blameze, să împroaște cu noroi, să zică, asta e femeia care a luat-o, asta e cumnata noastră, o negresă, o... Nu mai folosesc cuvântul altul.
S-a simțit oare complexată? Rolul ei a simțit că se va diminua?
Da. Aceasta a fost.
Asta a fost apărarea ei. Așa a ieșit ea la luptă.
Pentru că după ce au ajuns la Sinai, Ietro vine la Moise cu soția lui. Deci țineți cont că în timpul exodului Moise a fost singur. Nu a fost cu soția și nici cu copiii. Și atunci vine cu soția și cu copiii.
Ea duce familia.
Ia. Și atunci se văd. Miriam n-a văzut-o pe Sefora până atunci. Se văd, Ietro îi oferă lui Moise niște sfaturi foarte bune pe care Dumnezeu le-a inspirat și Moise le acceptă și el își organizează un comitet de 70 de bătrâni, își organizează tabăra pe conducător peste 1110, face deci o organizare foarte temeinică, iar toată această activitate, din două laturi, Miriam simte că ea este atacată. În primul rând, pentru că nu a fost consultată. Deci Moise face acest lucru în consultare cu familia soției ei,
soției lui,
cu Ietro și cu așa, deci ei nu mai sunt băgați în seamă și aici este vorba de orgoliu. Cum, domnule, nu știi cine sunt eu aici? Păi cum ai trecut
adică
peste
până mine? Acum am fost...
Dar de ce nu m-ai întrebat și pe mine?
Da.
Deci este orgoliu. Și în al doilea rând, Miriam înțelege că n-ar mai fi de folos. Din moment ce sunt conducători peste 10, peste 100, peste 1000, în moment ce există un mare comitet de 70 de bătrâni, care ar fi comitetul, ei n-ar mai avea rost. Așa înțeles ea. Și atunci, văzându-se sau înțelegând că este eliminată...
Crezând ea că este eliminată.
Ripostează. Și începe să vorbească de rău pe Moise. Probabil că această vorbire nu a fost doar în familie. Că dacă vorbești cu copiii și cu asta, nu este chiar atât de mare influența. Deși nici acolo nu-i bine. Dar ea a vorbit...
În popor, între oameni.
Afară. Și atunci acest lucru avea un foarte mare impact, pentru că ea era un conducător
care
și era
ascultat?
Riscul ca să se producă în popor
revolta
o ruptură. Și în momentul acesta, când apare situația aceasta inițiată de Miriam și pornită din orgoliul ei și din ambiția ei de lider, Dumnezeu intervine foarte clar. Dumnezeu îi cheamă pe cei trei în fața sa, la cortul întâlnirii unde era prezența lui Dumnezeu ca o flacără puternică. Și atunci Dumnezeu discută cu ei și spune foarte clar. Zice, uite, știți că eu vorbesc cu oamenii printr-un profet. Miriam, tu ai darul profeției. Tu ești un profet. Deci ai o treaptă foarte înaltă. Dar nu așa este cu Moise. Moise este mai mult decât un profet. Cu Moise eu vorbesc gură către gură. Deci trebuie să ții cont că Moise este deasupra celei mai înalte funcții din popor. El este prietenul meu apropiat.
Este omul meu, omul pe care l-am ales pentru voi.
În al doilea rând, trebuie să știu un lucru, că Moise este cel mai blând om de pe fața pământului. Este omul care nu te-a jignit niciodată, care nu ți-a făcut niciun lucru rău. Ce-ai tu cu el? De regulă, noi ne revoltăm pe cineva pe pretexte. Și de multe ori îl atâțăm pe un om, îl tot enervăm până când zice o vorbă și pentru că mi-ai zis cu tar, dar noi l-am revoltat. Și atunci începem scandalul având un pretext. Ei, în dreptul lui Moise nu era nici un pretext. Pentru că Moise era un om atât de blând, atât de calm, cum n-a mai existat altul. Tot ceea ce exista era doar orgoliul Mariei, gelozia ei, simțul ei că este îndepărtată, jignită. Era totul depindea de mândria aceasta firească. O mândrie firească care îi se părea că nu mai este atât de importantă. Să nu uităm că la ora aceasta Miriam era o femeie foarte în vârstă. Avea cel puțin 90 de ani. Așa că la 90 de ani, ce te mai aștepți? Trebuie să te gândești, băi, am făcut ce am făcut, am participat, am avut și eu rolul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, acum lăsați-mă să stau liniștită. Dar uite, ăsta e omul firesc. Când ajungi la putere, ai vrea să rămâi acolo
și să fii singura, să nu fie altcineva care să te dea deoparte. Poate ar fi momentul să vorbim puțin despre o înțelegere greșită pe care o au femeile, dar și bărbații. Există un fel de dragoste pentru fiecare. Dragoste de soră, dragoste de soție, dragoste de mamă. Nu se înlocuiește o formă cu alta. Un om este capabil să-și iubească și sora, pe Miriam, și pe Sefora, pe soția lui. Moise a fost capabil să le iubească pe fiecare.
Exact.
Rolurile nu puteau fi, una nu putea fi detronată de alta.
Foarte adevărat. Și mai e încă un lucru foarte interesant. Există și funcții diferite.
Normal.
Adică eu am avut funcția de a-l crește pe acest copil. L-am crescut, l-am educat, am cheltuit cu el, am făcut toate. Asta a fost datoria mea. Pentru că eu l-am crescut, îmi arog și funcția de a fi tutorele și cel care să-i dea directive toată viața. Bine, dar acest copil a ajuns matur. El și-a făcut o școală, are deja o funcție.
Are o familie.
Are o familie. De acum încolo, funcția mea de părinte sau de tutore a trecut.
Un pas în spate.
Un pas în spate. Nu, eu mă socotesc că eu am aceeași autoritate asupra lui ca atunci când era de 10 ani.
Ce-i trebuie soție?
Am întâlnit un bătrân care spune, eu am făcut această comunitate și eu v-am adus la credință, de mine trebuie să ascultați. Și a creat un haos. Nu se poate. A fost atunci. Ce ai făcut atunci? Nota 10, Dumnezeu să-ți răsplătească, mulțumește-te, acum retrage-te. Ai altă funcție. Nu mai ești ce ai fost atunci. Ei, Miriam a rămas blocată în trecut. Acea fecioară, acea femeie
puternică,
care a făcut. Ei, a trecut momentul acela. Acum suntem în altă situație. Avem alte roluri. Deci, noi nu înțelegem că istoria merge înainte.
Se dezvoltă.
Funcțiile se schimbă. Noi îmbătrânim și trebuie să dăm un pas înapoi. Și, aici e tragedia.
Și mai ales ar fi putut să recunoască organizarea perfectă, perfectă a poporului.
Dată
nu cred că există, dată de Dumnezeu, nu cred că există o formă de organizare mai bună a unui popor aflat în mers.
Nu există.
Nu există așa ceva.
Nu există.
Fiecare să-și aibă locul lui, fiecare cort să aibă locul lui, fiecare familie, fiecare... Este extraordinar ce bine a fost organizat poporul în mersul lui spre Canaan.
Da, vedeți, Dumnezeu îi cheamă în față, le face această, cum să zic, morală, nu? E o morală.
În fața poporului sau erau doar toți trei?
Nu, doar în fața
ei trei.
Doar în... Dumnezeu i-a chemat în fața cortului, zice, ieșiți afară toți trei la cortul întâlnirii. Deci cortul întâlnirii era în afara taberii. Deci ei au ieșit din tabără. Știi, când discuți în casă, te mai aud cu tare. Și asta e o problemă. Copiii nu trebuie să audă discuțiile noastre, că sunt influențați. Dumnezeu îi scoate, îi duce la cortul întâlnirii. Și au stat în fața cortului întâlnirii și zice, Domnul a coborât în stâlpul de nor. Imaginați-vă!
Prezența
coboară Domnul în stâlpul de nor, l-a chemat pe Aron, a zis, Aron! Aron se pleacă, prezent, Doamne. Maria, Miriam, Miriam se pleacă, prezent, Doamne. Și zice, ascultați acum cuvintele mele. Și vorbește. Cum dar nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Asta e finalul discuției. Cum nu v-ați temut să vorbiți?
Cu ce drept ați făcut voi lucrul ăsta?
Vedeți? În fața unui om mai comentezi.
Dar în fața lui
în fața Dumnezeu. Dumnezeu nu mai comentezi. Și atunci Dumnezeu imediat
urmează
intervine.
Urmează și semnul.
Ce mânia Domnului s-a aprins împotriva lor și a plecat. Vedeți, Dumnezeu a pus această, cum nu v-ați temut, s-a terminat. Și care a fost rezultatul? Norul s-a îndepărtat și iată, Maria era leproasă ca zăpada. Gândiți-vă că lepra era cea mai teribilă boală. Și era o boală dublă. Una ca fizic te nenorocea,
Dar și rezultat al păcatului.
Și cealaltă era spiritual.
Da.
Lepra însemna blestemul lui Dumnezeu. Maria este lovită cu această
din toate punctele dublă. De vedere.
Dumnezeu o dezaprobă total și fizic o elimină din popor. Vai! Când au văzut treaba aceasta, acum ascultați ce spune mai departe, Aron s-a întors spre Maria și iată, era leproasă. Nu uitați că Aron era lângă ea. Interesant, Aron este totdeauna omul 2. Omul 2 lângă
Moise,
omul 2 lângă Maria. El este omul din umbră. Este omul din umbră, dar cu personalitatea lui. Asta e viața. Fiecare trebuie să ne asumăm poziția care o avem și să o trăim cum trebuie. Când a văzut, Aron a zis lui Moise, te rog, Domnul meu, nu pune asupra noastră păcatul acesta, prin care am lucrat nebunește și prin care am păcătuit.
Își asumă vina și vina Mariei.
Vedeți dumneavoastră cât de clar spune. Nu încearcă, știi că nu știu ce...
Dezvinovățire.
De două ori folosește în aceeași frază cuvântul păcat. Și nu doar spune că am făcut păcat, ci că am făcut un păcat nebunește. Nu știu ce s-a întâmplat cu mintea noastră. N-am mai judecat mintea noastră, suntem, parcă am fost vrăjiți. Te rog, nu pune în seamă acest moment. Ei, acest lucru vreau să subliniez. Fiecare om trece prin câte un moment dificil.
De nebunie.
Acum citesc cartea Psalmilor și am întâlnit de cel puțin 4 sau 5 ori expresia ziua necazului. Să te asculte Domnul, să te ajute Domnul, să fie alături de tine Domnul în ziua necazului. Există o zi rea, o zi când îți pierzi mințile și faci o prostie, dar măcar nu o fă pe a doua. Asta e problema. O prostie ai făcut-o, nu fă pe a doua. Și Aaron înțelege, am lucrat nebunește, am păcătuit, te rog, iartă-ne. Vedeți? Capacitatea de a se trezi,
de a recunoaște,
de a recunoaște și de a cere
iertare.
Iertare.
Chiar dacă tu nu plătești, dar plătește lângă tine Miriam, care e bolnavă, care e albă de lepră.
Te rog să nu fie ea ca unul născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei. Și Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o!
Câtă păi disperare, imaginați? Câtă dragoste și disperare!
Eu am urmărit viața lui Moise. Moise are două tipuri de rugăciuni și chiar am să le număr. De multe ori spune ce Moise s-a rugat, Moise s-a rugat, Moise s-a rugat. Dar sunt momente în care Moise nu se mai roagă, Moise strigă. Strigă în disperare. Fantastic! Și acum Moise este el însuși îngrozit, sora lui, pe care o iubea. Și strigă, Dumnezeule, te rog, ai milă de ea. Fantastic! Vedeți dumneavoastră, într-un triumvirat, oamenii abia așteaptă momentul ca unul să cadă ca să-l poată lovi. Și când un pic s-a clătinat, l-a și lovit.
Și i-a luat locul.
I-a luat locul. În acest triumvirat, când unul cade, celălalt ce
strigă.
Face?
Strigă.
Să-l ridice.
Da.
Extraordinar.
Strigă la Dumnezeu.
Ce faci tu când tovarășul tău face o greșeală? Face o greșeală. Îl ierți sau strigi în gura mare, uite ce a făcut, uite ce mi-a zis.
Sau uite în cap.
Uite, ce faci? Vedeți? Moise nu strigă la popor, uite ce a făcut Miriam, vedeți? Dumnezeu a pedepsit-o. Tot dreptul. Nu, strigă la Dumnezeu, Dumnezeule, te rog iartă-o. Fantastic. Vedeți câte putem învăța noi de la acești oameni. Puterea de a ierta, puterea de a depăși un moment dificil. Rugăciunea strigăt. Nu, m-am rugat. Nu-i destul că te-ai rugat. Ai strigat? Ai strigat la Dumnezeu cu lacrimi, Doamne, Doamne, te rog, ai milă de noi? Pe mine m-a impresionat. Capitolul acesta al 12-a din Cartea Numeri este o lecție de omenie, o lecție a relațiilor interumane de mare valoare. Deasupra tuturor și tuturor regulilor de psihologie din toate cărțile lumii de azi. Recomand tuturor să citească cu atenție acest paragraf și să încerce să-l pună în practică. Rezolvi atât de multe probleme, nu te mai duci nici la poliție, nu te mai duci nici la tribunal, nu te mai duci nici nu știu unde, te duci la Dumnezeu și zici, Doamne, te rog, iartă-l. Doamne, te rog, rezolvă și Dumnezeu rezolvă tot. Este extraordinar. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Acum, răspunsul Domnului. Vedeți, lucrurile se întâmplau așa, de la o clipă la alta. Nu peste zile și peste săptămâni.
Și ținem cont că Dumnezeu plecase. Se întorsese cu spatele, gata.
Da. Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în față, nu s-ar fi rușinat ea 7 zile? Să fie închisă 7 zile afară din tabără și după aceea să fie primită din nou. Și Maria a fost închisă afară din tabără 7 zile și poporul n-a plecat până ce Maria n-a fost primită din nou. Extraordinar!
Aici este o amploare deosebită a efectului păcatului. Poporul participă la tragedia care se întâmplă în fața lor.
Respectul pentru Maria. Maria a fost un conducător, a fost un lider și poporul a spus, nu plecăm fără ea, stăm să o așteptăm. Asta de mult contează când vezi că oamenii te prețuiesc.
Te susțin.
N-ai nevoie de banii lor, dar ai nevoie, domne, uite, stăm lângă dumneavoastră, ești într-un necaz, vin la spital sau vin la locul necazului. Vin acolo și stau lângă tine. Face mult. Sau îți dă un telefon sau, mă rog, ceva de genul acesta. Este foarte, foarte important. Un alt lucru important Ei, Dumnezeu te lasă să simți puțin.
Totuși.
Și greșeala ta.
Totuși.
7 zile.
Ar fi putut să o vindece imediat, dar nu. Rămâi să vezi ce ai făcut totuși, să înțelegi.
Ai nevoie și tu
de curățire.
Un pic de meditație. Ai nevoie. 7 zile stai pe loc, este perioada clasică, biblică,
de
scurtă,
curățare,
de curățire. Stai să meditezi și să te pocăiești. Așa că, chiar dacă vine domnul sau doamna la comite și plânge, am greșit, vă rog, iertați-mă, o mică cenzură îi prinde bine. Să stea în bancă, să mediteze, să se umilească și să învețe lecția adevărată a pocăinței.
Eu mă gândesc și la poporul care a rămas pe loc, pentru că sunt sigură că au fost mulți care au fost de partea Mariei și care au comentat și ei.
Categoric.
A fost o lecție și pentru ei.
Uite ce a pățit.
Ia uite ce se întâmplă.
Ce a pățit.
Da. Acum și noi ne pocăim și nouă ne pare rău, stăm lângă ea să fie iertată și împreună revenim în popor, revenim în tabără.
Vedeți, am putea vorbi despre dreptatea divină, justiția divină. Cum se aplică justiția divină? Când ea se aplică corect, atunci efectele sunt bune. Păcat de felul acesta n-a mai apărut, pentru că s-a rezolvat acolo. Va apare
sub altă formă,
Kore Datan și Abiran. O să discutăm și despre ei. Dar acolo e o problemă
altă
de altă natură.
Da.
Dar în acest triumvirat, problema s-a rezolvat acum definitiv. Dreptatea divină, dacă nu este aplicată, oamenii vor deveni fără frâu. A, Dumnezeu e bun. Și vedeți, trăim acum o perioadă în care religia merge doar pe o singură coardă. Bunătate, dreptate, bunătate, har, dragoste, iertare. Și uite, lumea a ajuns groaznic de imorală, a ajuns la pământ cu toate principiile, divorțurile sunt mai mari decât căsătoriile. Din ce cauză? Pentru că au neglijat elementul de dreptate divină, de judecată. Dumnezeu a iertat-o, dar a și pedepsit-o puțin. A îmbinat cele două așa cum doar Dumnezeu le poate îmbina. Și acest lucru și-a avut efect. Nu trebuie să neglijăm latura aceasta și în familia noastră, când avem problemele cu copiii, și în relațiile noastre unii cu alții,
da.
Uite, am avut problema aceasta. Ei, acum nu o să mai putem merge în weekendul cu tăi acolo, stăm și noi acasă,
ne punem casa în ordine, ne rugăm
și cu altă ocazie o să mergem. Dacă nu se întâmpla problema aceea, plecam. Dar acum stăm acasă, cu toți. Nu doar tu, și toți împreună. Deci trebuie să se simtă ideea aceasta de
pedeapsă, dar împreună.
Da.
Preluăm unul de la altul, ne susținem. Da.
Vedeți, poporul a stat 7 zile. Dom'le, dar trebuie să ajungem, e ca în anul, tu ce, cu tare, cu tare. Nu. Stăm 7 zile, nu murim, stăm 7 zile să învățăm dreptatea lui Dumnezeu. E foarte important. Acesta a fost Miriam. Cu toate părțile ei, Dumnezeu o aprecia pentru că în momentul în care ea moare, iarăși lucrul acesta este consemnat. A murit un conducător. Ea moare cu acel simțământ că a rămas aceeași femeie importantă în triumvirat, cu rolul care l-a avut apreciat de Dumnezeu, chiar dacă s-a produs acea mică cădere. Fiindcă în societatea noastră, dacă ai făcut o greșeală, nu ți-o mai speli. Vedeți, au fost oameni care în perioada comunistă au fost informatori. Mă rog, de toate felurile de informatori. Unii forțați, alții de bunăvoie, dar cu această etichetă, informatori. În societatea de astăzi, dacă ai această etichetă, ești un om exclus de la orice funcție. Cu excepția, să zic, unul care este director prea mare unde este. Dar restul este exclus. În societatea lui Dumnezeu nu e așa. Orice faptă ai făcut, lepra, teribilă, teribilă, care te aruncă în extrema aceasta total. De păcat moral grav.
Și fizic.
Și fizic. Dacă există pocăința, rămâi în aceeași funcție și cu același respect din partea lui Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu ne oferă reabilitatea pe care...
Reabilitare totală.
Pe care societatea noastră nu ne-o dă. Sau dacă ți-o dă, vedeți, societatea vrea să reabiliteze un om care nu-i pocăit, un om care nu dă înapoi banii furați, un om care nu-și cere iertare pentru greșeala făcută, dar vrea să-l reabiliteze că vrea să-l reabiliteze. Sau altul a făcut și el o greșeală într-o circumstanță de și pentru asta niciodată nu mai poate fi iertat. Asta nu-i nici dreptate, nici democrație, pe când în societatea lui Dumnezeu este. În acest motiv îmi place Biblia și îmi place lumea aceasta, pentru că nu se compară cu lumea noastră din jur. Este o altă lume. Am toată încrederea că dacă am făcut o greșeală și mă pocăiesc, Dumnezeu mă iubește cu aceeași dragoste, fără ca să mă coboare cu o treaptă mai jos. Pe aceeași treaptă mă lasă. Dacă eu sunt dispus să mă pocăiesc, Dumnezeu mă așteaptă, stă după mine și mă așteaptă. De aceea, dragi prieteni, studiați Biblia, rămâneți lângă ea cu dragoste și trăiți regulile ca să fiți fericiți. Dumnezeu să vă ajute!
Pentru a putea trăi în lumea asta, trebuie să trăim în lumea Bibliei. Din lumea Bibliei să ne extragem puterea și regulile pentru a putea face față în lumea de astăzi. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!